Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Ülviyyə Səzzadə
və Marif Çingizoğlu.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq. 12-15 dərəcə temperatur olacaq bugün paytaxtda.
Bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Sinoptiklər rayonların əksəriyyətində axşam saatlarında yağış yağacağını deyir.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir.
Bugün İranın prezidenti nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər.
Əfqanistanda NATO-nun 7 əsgərini öldürüblər.
Və Böyük Britaniya İranda əsirlikdən qayıdan dənizçilərinə başlarına gələni yazıb satmağa icazə verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir. Amerikanın Səddam Hüseyni devirib Bağdada tutmasından 4 il keçir. İraqlılar əsasən şiyələrin yaşadığı Nəcəf şəhərinə yığışırlar. Onları nümayişə şiyə lideri Müqtədə Əs-Sədr çağırıb. Əl-Baqər etirazçılardan biri belə deyib.
Biz bugün bura Müqtədə Əs-Sədrinin çağırışına yığışmışıq. Birinci tələbimiz budur ki, işğalçılar torpağımızdan çıxsınlar. Çünki biz öz çətin şəraitdə yaşayırıq. İkincisi, biz İraqlılar üçün müstəqillik istəyirik. Xüsusilə də əsl İraqlılar üçün. Əsl İraqlı deyəndə mən kənardan gələn İraqlıları yox, əvvəldən burada yaşayanları nəzərdə tuturam.
Bu, İraqda Amerika işğalının əleyhinə nümayişə çıxanlardan biri idi.
Bağdadda isə bu gün maşın sürməyə icazə verməyəcəklər. Paytaxtda Amerika əsgərlərinin Bağdadı tutmasının 4 illi qeyd ediləcək. İraq hərbi qüvvələri avtomobillərin hərəkətinə bir günlüyə qadağa qoyub. Qadağada motosikletlərə də aiddir. Məqsəd mümkün partlayışların qarşısını almaqdır. Üsyançılar bombaları maşınlara yerləşdirirlər. Amerika qüvvələri deyirlər ki, dünən İraqda 6 əsgər itiriblər, 4 əsgər hücum vaxtı həlak olub, ikisi Dialda və Sulahəddin əyalətindəki döyüşlərdə yaralanıb, həlak olub. Bu saata qədər olan xəbərə görə dünən İraqda 23 nəfər ölüb.
Son bir neçə gündə Kürt yaraqları ilə toqquşmada 10 nəfərə qədər Türkiyə hərbçisi həlak olub. Dünən İraqla sərhəddə Tunceli, Bingöl, Bitlis və Şırnaq əyalətlərində döyüşlər olub. Məlumata görə Kürt Fəhlə Partiyasının 7 nəfər yaraqlı ölüb. Kürtlər Türkiyənin cənub-qərbində 1984-cü ildən üsyana qalxıblar. Onlar özünü idarə tələb edirlər. İndiyə kimi PKK ilə toqquşmalarda 40 minə qədər adam həlak olub.
Bugün İranın prezidenti ölkəsinin nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər. İranın nüvənin zənginləşdirilməsinə başlanması barədə elan verməsindən bir il keçir. Gözlənir ki, bu münasibətlə prezident Mahmud Əhmədinecad Natanzdakı İran zavoduna baş çəksin. İranın uranı zənginləşdirilməsi barədə müzakirə aparmaq fikrində deyil. İranın xarici işlər naziri Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, İranın zənginləşdirməyə Uranı zənginləşdirməyə İranın tam hüququ var. Xarici İşlər Naziri bildirib ki, ölkəsinin hərbi qüvvələri İranı müdafiə etməyə üçün həmişə hazır vəziyyətdədir. BMT İrana sanksiyaları uranı zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün qoyub, İrana adi silah satmağa qadağan edib. Tehrana dövlət kreditlərinin verilməsi dayandırılıb. BMT İrana xəbərdarlıq edib ki, nüvə proqramını dayandırmasa bundan da sərt sanksiyalarla üzləşəcək. İran deyir ki, İranı dinc məqsədlərlə enerji əldə etmək üçün zənginləşdirir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran əsir düşən Britaniya əsgərləri ilə bağlı bir video klip də yayımlayıb. Dövlət kanalı Əl-Aləm dənizçiləri istirahət eləyən vəziyyətdə göstərib. Görüntülərdə onlar şahmat, stol üstü, tenis oynayırlar, söhbət eləyirlər, gülüşürlər. Britaniyalı dənizçilər evə buraxılandan sonra gedib demişlər ki, onlara İranda fiziki təzyiq eləyiblər, soyuq kameraya salıblar.
Britaniya hökuməti isə həmin əsirlərə icazə verib ki, başlarına gələni qələmə alıb satsınlar. Adətən Britaniyada hərbçilərə pul alıb, media ilə ünsiyyət saxlamaq qadağan olunur. Amma Müdafiə Nazirliyi deyib ki, kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələyə böyük marağı var. Buna görə də dənizçilərə icazə veriblər ki, əhvalatlarını ictimaiyyətə çatdırsınlar. Bəzi qərb qəzetləri yazır ki, keçmiş əsirlər 500 min dollara qədər pul qazana bilərlər. Britaniya qoşunlarının Bosniyadakı komandanı Rob Stuart deyib ki, Müdafiə Nazirinin qərarı onu dəhşətə gətirib. Nazirlik onların hərbi fəlakətdən fayda götürməsinə xeyir-dua verib. Onların bəzisi özlərini lap teleulduz kimi aparır. İraqda hərbi xidmətdə olan 15 Britaniya dənizçisi İran əsgərləri tərəfindən martın 23-də saxlanmışdılar. Tehran onların İran sularında, London isə İraq sularında saxlandığını deyirdi. İki ölkə arasında mübahisələrin kəskinləşdiyi bir vaxtda, aprelin 4-də İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad onları bağışladığını deyərək evlərinə buraxıb.
Rusiya keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində təsirini artırsın. Bunu Rusiyada millətçilərin gənc tərəfdarları tələb edirlər. Yüzlərlə gənc Moskvanın mərkəzində yürüş keçiriblər. Onlar bayraqları başlarının üstlərinə qaldırıblar, Rusiyanı keçmiş Sovet torpaqlarının nəzarəti artırmağa çağırıblar. Nümayətçiləri yüzlərlə polis müşahidə edib.
Taliblər Əfqanistanda İtalyan jurnalistinin tərcüməçisini öldürüblər. Jurnalisti taliblər sürücüsü və tərcüməçisi ilə bir yerdə tutmuşdular. İtaliya jurnalisti 2 həftə bundan qabaq əsirlikdən azad elədi. Taliblər sürücünü öldürdülər, tərcüməçisini isə qaytarmadılar. Taliblərin nümayəndəsi deyib ki, tərcüməçisini ona görə öldürüblər ki, hökumət onların tələbini yerinə yetirmədi. Taliblər əvvəlcədən xəbərdarlıq etmişdilər ki, onların tərəfdarlarını həbsdən buraxmasalar, tərcüməçisinin işini bitirəcəklər. Amma prezident Həmid Kərzai demişdi ki, əsirlərlə bağlı taliblərlə danışıq aparılmayacaq. BMT qatili ağılsız adlandırıb, hökuməti təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Əfqanistanın Müstəqil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Samandar Rahmanlıyev isə deyib ki, biz bu xəbəri gündüz saat 3-də aldıq. Talibanların ilk sözçüsü də məlumatı təsdiqlədi. Bu, Əfqan jurnalistlər üçün çox pis xəbər oldu. Xüsusilə də müstəqil jurnalistlər üçün. Bu, Əfqan jurnalistikası üçün böyük itkidir. Əfqanistanın Müstəqil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Samandar Rahmanlıyev.
Əfqanistanın cənubunda isə NATO-ya xidmət edən 6 Kanada əsgərini öldürüblər. Kanada rəsmiləri deyirlər ki, ölənlərdən başqa 2 əsgəri də yaralayıblar. Qəndəhər əyalətində əsgərlər minaya düşüb. Əfqanistanda olan jurnalistlər deyirlər ki, bu il girənin NATO qüvvələrinin ərazidə ən ağır itki verdiyi hücum olub. NATO-nun məlumatına görə Kanadalılardan başqa dünən alyansın bir əsgəri də həlak olub, biri yaralanıb. Onların milliyyətini hələ ki müəyyənləşdirə bilməyiblər. Bu il NATO-nun Əfqanistanda itirdiyi əsgərlərin sayı 30-u keçir.
Dünən həm katoliklər, həm də pravoslavlar Pasxa bayramını qeyd ediblər. Pasxa xristiyan dinində ən mühüm mərasimdir. Dindarlar həmin gün İsa Peyğəmbərin dirilməsini bayram ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Pasxa günü o Amerika əsgərlərinin təhlükəsizliyi üçün dua eləyib. Roma papası isə Vatikandakı çıxışında İraqdakı vəziyyətdən danışıb. Əfqanistanda sabitliyin günü-gündən pozulduğunu yada salıb. Odur ki, gəlin bu gecəni ibadət eləyək. Ya Rəb, bu gün bir daha nümayiş etdir ki, məhəbbət nifrətdən güclüdür, ölümdən qüdrətlidir. Roma papası 16. Benedikt.
Bugün Şərqi Timorda müstəqillikdən sonra ilk prezident seçkisi olacaq. Prezidentliyi uğrunda 8 nəfər mübarizə aparacaq. Onlardan biri də ölkənin baş naziridir, Nobel sülh mükafatı laureatı Jose Ramos Horta. İndiki prezident namizədliyini verməyib. Xanan Agusmao indiki prezident üsyançıların keçmiş lideri olub. Keçən Şərqi Timorda rəqib fraksiyaların münasibətləri gərginləşmişdi. Toqquşmalarda azı 20 nəfər ölmüşdü.
Bugün Moskvada keçmiş seri yazıçılar arasındakı müsahibənin nəticəsi elan olunacaq. Müsahibədə rus dilində yazan ədəbiyyat adamları üçün keçirilirdi. Azadlıq Radiosunun rus xidməti xəbər verir ki, müsahibəyə 400 nasir və şair əsər təqdim edilmiş, onlardan 7-si finala çıxıb. Müsahibə 3 nominasiyada keçirilir. İri həcmli nəşr əsərləri, kiçik həcmli nəsr əsərləri və poeziya. Qaliblərə 80 min rubl verəcəklər.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərətər isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Dalğan dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının görüşü harda ola bilər?
Bağçalarda uşaqların oynadığı oyuncaqlar dövlət üçün heç də oyuncaq məsələ deyilmiş.
Orta Asiya və Tacikistanda ov və yev şəkilçilərindən imtina eləmək də asan deyilmiş. Bütün bunları bugünkü xəbərətərdən deşidəcəksiniz və verilişimizin sonunda idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Azərbaycan və Ermənistan futbol millilərinin görüşü harda olacaq? Bu suala xeyli müddətdir cavab tapılmır. Aprilin 11-12-sində UEFA prezidenti Michel Platini'nin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan futbol federasiyalarının rəhbərləri Cenevrədə bu suala cavab tapmağa çalışacaqlar. Kəbran Dilavərini dinləyək.
UEFA Azərbaycan və Ermənistan yığmaları arasındakı Avropa çempionatındakı seçmə mərhələ oyununun harada keçiriləcəyi haqqında qərar verəcək. İTA futbol qurumunun mübahisəli məsələni araşdıran komissiyası artıq AFFA-ya məktub göndərib, qurumu iclasın vaxtı barədə xəbərdar edib. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov deyir ki, aprelin 11-12-sində UEFA prezidenti Michel Platininin rəhbərliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan futbol federasiyalarının rəhbərliyi Cenevrədə yığışıb bir qərar verəcəklər.
Biz görüşəcəyik, o orada söhbət eləyəcəyik və orada ilkin bir qərar, bir konsensus əldə ediləcəkdir və o da aprel ayının 18-də Cardiff-də, Wales-də keçirilən icra komitənin, UEFA icra komitəsinin yığıncağında baxılacaq və orada qərar veriləcəkdir, harada oynamaq.
AFF oyunların neytral meydanda keçirilməsi variantı üstündə dayanmaqla Avstriya, İsveçrə və Ukraynanın namizədliyini irəli sürüb. Ermənistan yığma komandası isə oyunların Bakıda və Yerevanda keçirilməsini istəyir. Ermənistan Futbol Federasiyası öz tərəflərindən təhlükəsizliklə bağlı bütün təminatların veriləcəyini də bildirib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azərbaycan yığmasının Ermənistana getməyəcəyini, Ermənistan yığmasını isə burada qarşılamaq niyyətində olmadığını deyib. Yığmanın baş məşqçisi Şahin Dinev də elə bu cür düşünür.
Ermənistan bayrağının altında durmayacaq heç bir Azərbaycan vətəndaşı. Razı olmaq üçün Ermənistanın himnisi bu günlər Azərbaycan çalınsın. Federasiya var, hansı qanunu qəbul biz icra eləyəcəyik. Ancaq mən vətəndaş əksinə, tam əksinə.
Bir çox futbol şəhərçiləri isə oyunların neytral stadionda keçirilməsini ağlabatan sayır. UEFA prezidenti Michel Platini bildirib ki, hər iki ölkənin futbol assosiasiyalarından təkliflər alınıb və Cenevrədə qarşılaşmanın keçiriləcəyi yer müəyyənləşəcək. UEFA-nın nizamnaməsinə görə oyunlar 2 ay qalmışa qədər qərar verilməlidir. Son möhlət isə iyul ayında bitir. Avropa çempionatı 2008-in final mərhələsinə qatılmaq uğrunda mübarizə aparan Azərbaycanın və Ermənistanın futbol yığmaları eyni qrupa A qrupuna düşüb. İki ölkə millilərinin qarşılaşması bu ilin sentyabr ayında olmalıdır.
Çəbiran Dilavərin söhbəti.
Azərbaycan-Ermənistan futbol komandalarının harda görüşəcəyi məsələsinə saat 9-da yenidən qayıdacaq bu məsələyə. Qonağımız olacaq. Xəbərətərin qonağı Azərbaycan Futbol Federasiyası Asosiasiyasının baş katibi Fuad Əsədov olacaq.
Verilişimiz isə davam edir. İndi görək səhər qəzetləri nədən yazır. Növbədə mətbuat icmalıdır. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bağçalarda uşaqlara iylənmiş ət verirlər. İşbazlar bu əraziləri almağa girişiblər.
Bugün Əlin Sanovun məhkəməsi davam etdiriləcək. Yeni Müsavat qəzeti bu məsələyə toxunur. Sabiq nazirin qeyd olunur ki, bu gün son söz deyəcəyi gözlənilir. Əlin Sanov digər 10 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesinin davam etdirəcəyi bildirir. Nəzərə çatdıraq ki, ötən həftə dövlət ittihamçısı müttəhimə iş istəyib və bir neçə vəkil müdafiə nitqi ilə çıxış eləyib. Bugün təyin edilən proses zamanı Əli İnsanovun və digər təqsirləndirilənlərin müdafiəçiləri yekun çıxışlar eləyəcəklər. Həmçinin gözlənilir ki, bugün müttəhimlər o cümlədən Əli İnsanov son söz söyləyəcək. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazıları.
Yeni Müsavatın bir araşdırması var. Bugünkü sayında qəzet yazır ki, bağçalarda uşaqlara iylənmiş ət verirlər. Bu il paytaxtdakı 113 uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi gözlənilir. Maddi texniki bazası axırıncı dəfə Sovet dövründə yeniləşən uşaq bağçalarında vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bakının kənarlarında müəssisələrdə ümumiyyətlə qaz və istilik sistemi yoxdur. Qəzet yazır ki, deməli, etibarlı mənbələrdən əldə etdiyim məlumata görə tikinti mafiyaları uşaq bağçalarının ərazilərini ələ keçirməyə çalışırlar. Bunun üçün hətta adiyyatı qurumun rəhbərləri ilə gizli sövdələşmələr də aparırlar. Qazetin yazdığına görə indi bu məsələyə yeganə mani olan cəhət məcburi köçkünlər məsələsidir ki, orada yaşayan məcburi köçkünləri hara köçürəcəklər, ona görə bu məsələ ləngiyir. Yeni Müsavat özəlləşmədən əvvəl bir araşdırma aparıb, məlum olub ki, bir neçə bağçada olub, bir neçə uşaq bağçasında olub, məlum olub ki, bağçaların çoxu şəraitsizdir, bir çox bağçalar var ki, təmirsizdir, damları köhnəlib, valideynlərlə təmir eləyənlər eləyir, eləməyənlər də eləmir. Yeməklər keyfiyyətsizdir, qaz yoxdur, paytaxt ətrafı bağçalarda təlim tərbiyən aparması üçün zəruri avadanlıqlar yoxdur, peşəkar kadrların sayı xeyli azalıb, bağçaların təmir edilməsinə əlavə ehtiyac var. Xatırladıq ki, bağçalarla bağlı, uşaq bağçalarla bağlı bizim də bir söhbətimiz olacaq, bizim də əməkdaşımız bir araşdırma aparıb, söhbətə birazdan qulaq asa biləcəksiniz.
Yeni Müsavat qəzetindəki daha bir yazıya toxunaq. Hüseyin Abdullayev bu yaxınlarda 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən barəsində millət vəkili Hüseyin Abdullayev ilə bağlı Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hüseyin Abdullayevin bugün həkim müayinəsindən keçiriləcəyi gözlənilir və daha sonra qeyd edilir ki, Fəzail Ağamalı, yəni Hüseyin Abdullayev ilə Milli Məclisdə yəni savaşan Fəzail Ağamalı isə həmkarını hələ bağışlamaq fikrində deyil. Qəzet yazır ki, vəkilə istinadən yazır ki, bugün Hüseyin Abdullayevin həkim müayinəsindən keçəcəyi gözlənilir. Çünki Hüseyin Abdullayevin müəyyən özündə ağrılar hiss eləyir. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri Elsin Behbudov isə yaxın bir iki günə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət eləmək fikrindədir. Bu arada 20 saat qəzetinin açıqlamasında o bildirib və qeyd edilib ki, ötən həftə baş tutan görüşümüz zamanı Hüseyin Abdullayev belə bir müraciət etməklə bağlı məndən xahiş elədi. Mən də ona söz verdim ki, üzümüzə gələn həftə dövlət başçısına müraciət eləyəcəm. Hüseyin Abdullayev deyir ki, onu ölkə rəhbəri onu istintaqdan azad etsin. Sadəcə deyir ki, səhhətini nəzərə alıb onun barəsində açılmış həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin.
Deməli, Futbol Plus qəzeti yazır ki, Romario artıq 1000-ci qolunu vurub, amma bu barədə danışacaq əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra. Burada verilişimiz yarıdır.
Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir.
Bugün İranın prezidenti nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər. İranın uranı zənginləşdirməyə başladığını elan eləməsindən bir il keçir.
Bununla da bu il Əfqanistanda həlak olan NATO əsgərlərinin sayı 30-u keçir.
Əfqanistanda NATO-nun 7 əsgərini öldürüblər.
Britaniyada hərbçilərə media ilə sözləşməyə girmək qadağandır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir, 15 dəqiqə. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olan qəzetlərdən oxuruq. Futbol Plus-da qalmışdıq. Qəzet yazır ki, Romario artıq 1000-ci qolunu vurub, onun dadına Holland jurnalistləri çatdı. Deməli... Hollandiyada çıxan The Volkskrant qəzeti yazıb ki, bu Romarionun artıq futbol əfsanəsi Romarionun artıq 1000-ci qolu vurub, 41 yaşlı sabiq dünya çempionunun martın 25-də 999-cu qolunun sevincini yaşadığını xatırladır qəzet, amma The Volkskrant qəzeti müxbirləri deyirlər ki, Braziliyalı futbolcu 1990-cı ilin avqustunda vurduğu qolu necə deyirlər, it başa düşüb, əslində o 1000-ci qolunun vurubmuş. Səhər qəzetlərindən seçmələr dinlədi. Səhər xəbər ətəri sizə bu dəfə bit çatdırırıq. Ülviyə Sədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbər ətəri bit çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmasaz, axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, bağçalarda uşaqların oynadığı oyuncaqlar dövlət üçün heç də oyuncaq məsələ deyilmiş.
Orta Asiya və Tacikistanda ov və yev şəkilçilərindən imtina niyə müşkül məsələyə çevrilib?
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz və bizim didman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bəzən bir problem olanda onu oyuncağa bənzədirlər. Deyirlər ki, yəni asan görünəndə bu oyuncaq məsələdir, bunu həll eləmək uşaq işidir kimi ifadələr işlədilir. Amma deyim ki, bu heç də hər yerdə özünü doğrultmur. Məsələn, oyuncaq məsələsini həll eləmək indi dövlət üçün o qədər də oyuncaq məsələ deyil.
Bəs oyuncaq zavodlarının bağçalara nə dəxli var? Bir də 3-4 yaşlı uşaqları 30 yaşlı oyuncaqlarla bir-birinə bağlayan nədir? Uşaqların oynadığı oyuncağı dövlət üçün də oyuncaq hesab eləmək olarmı? Acanda makaron, vermişil yeyib üstündən də doğğa etsən baxça uşaqları oynayanda nə ilə oynayırlar? Bakıdakı uşaq baxçalarından müxbirimiz Ülkər Akif qızının hazırladığı reportaj dinləyək.
Bakıdakı 177 sayılı uşaq bağçasıdır. Hər qrupda 20-yə yaxın uşaq günün əksər hissəsini burada keçirir. Burada yeyir, yatır, oynayır. Bakıda 350-yə yaxın dövlət nəzdində olan belə bağça fəaliyyət göstərir. Əksər bağçaların səviyyəsi isə valideynləri qane etmir. Təmirsiz otaqlar, köhnə sınıq salxaq oyuncaqlar və çox vaxt cədvəl üzrə verilməyən yeməklər valideynləri narahat edir. Nazirlər Kabinetinin 1994-cü ildə çıxardığı qərara əsasən gün ərzində hər uşağa 120 qram çörək, 220 qram tərəvəz, 25 qram kərəyağı, 100 qram ət, 460 qram süd, 300 qram şirə, 6 qram kəsmik, 200 qram meyvə və sadalamadığım digər bir sıra ərzaq məhsulları verilməlidir. Valideynlərlə söhbət zamanı aydın oldu ki, bu cədvəldə göstərilənlərə heç də bütün bağçalar əməl etmirlər. Bağça rəhbərlərinin hər uşağa görə valideynlərdən aldığı aylıq ödəniş də dövlətin təyin etdiyi məbləğdən fərqlidir. 177 sayılı uşaq bağçasında söhbət etdiyim valideynlər hər ay bağçaya 1 manat pul ödədiklərini dedilər. Amma dövlətin təyin etdiyi məbləğ hər uşağa görə 20 qəpikdir.
Ayda 1 manatdır da. 1 manat bir uşağa 1 manat. Biz də 1 manat, aylıq 1 manatdır veririk.
Bağçanın müdirəsi Pəri Rəhimova isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə valideynlərdən hər uşağa görə ayda 20 qəpik pul alınır və uşaqlar cədvəldə nəzərdə tutulan bütün ərzaq məhsulları ilə təmin olunurlar. Bu bağçada uşaqların gün ərzində nə yediklərini isə onların özlərindən soruşdum.
Su yeyirəm, boş yeyirəm, doğa yeyirəm, vərmək yeyirəm. Doğa verilər, doğan yeyirəm. Makaron, başqa küftə xoşuma gəl ən çox.
Pəri Rəhimova deyir ki, hazırda bağçada yalnız bir problem var, o da oyuncaqların lazımı səviyyədə olmamasıdır.
Oyuncaqlar 30 il bundan əvvəlki oyuncaqlar olduğundan onu qoruyub saxlamışsaq, amma ki, artıq onlar çoxdan öz keyfiyyətini itirib və yararsız vəziyyətlərdə.
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Məktəbə qədər şöbəsinin baş məsləhətçisi Tamilla Allahverdiyeva isə deyir ki, oyuncaq təkcə 177 saylı yox, ölkə ərazisində olan bütün bağçaların əsas problemlərindəndir. Dövlət isə bu problemi həll etməkdə çətinlik çəkir.
Oyuncaqlarla bağlı vəziyyət bir qədər gərgindir. Ona görə ki, bizim hal-hazırda heç bir oyuncaq istehsal edən nə fabrikimiz, nə zavodumuz, nə mini seximiz yoxdur. Bazardan alınan oyuncaqlardır ki, biz indi təmin eləyirlər. Onlar da tez sınır.
Yemək cədvəlinə və aylıq ödəniş haqqına gəlincə isə Tamilla Allahverdiyeva deyir ki, pozuntu hallarını aradan qaldırmaq üçün vaxtaşırı reydlər keçirirlər. Hazırda da Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə yoxlamalara başlayıb. Məqsəd paytaxtda fəaliyyət göstərən bağçaların vəziyyəti ilə tanış olmaq və yol verilən qeyri-qanuni halları aşkarlamaqdır. Bundan başqa Tamilla Allahverdiyeva deyir ki, əgər bağça rəhbərliyi artıq ödəniş tələb edirsə və ya uşaqlarla münasibətdə başqa bir problem varsa, valideynlər təhsil idarəsinə şikayət edə bilərlər. Şikayətlər təsdiqini tapdıqda idarə bağça rəhbərini vəzifədən azad edir.
Ülkə Rakib qızının söhbətini dinlədik.
Bölüşümüz davam edir. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosuna xəbərətər verilişini hər səhər saat 8-dən 9-a kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilirsiniz. Ana xəbər bültenlərimiz də həmişə olduğu kimi orta dalğada əvvəlki vaxtında efirə gedir. Bundan başqa Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də də yayımlanır. Siz hər saat başı bizim xəbərlərimizi 101.7 FM-nə dinləyə bilirsiniz. Bu səhərsə xəbərətərdən sonra siz həm orta dalğada, həm də FM-də İz mədəniyyət proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün aktual mövzularında forumlar.
Azadlıq radiosu.az saytında keçirilir bu forumlar. Deməli, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır? Forumumuzun bu dəfəki sualıdır. Bu, hansı islahatlar aparılmalıdır, hansı dəyişikliklər verilməlidir? Xeyli mesaj var, 18 mesaj daxil olub bu suala. Deməli, küftəçi hesab eləyir, Cenevrədən yazdığım deyir ki, bu sualınız lap onu oxşuyur ki, küftəni yemək üçün nə yemək lazımdır? Gözünüz bilmirsiniz ki, demokratiyanı inkişaf elətdirmək üçün nə yemək lazımdır? Bunu küftəçi kimi özünü təqdim edən dinləyicimiz yazırdı.
Bakıdan Cavid adlı dinləyicimiz isə yazır ki, mən elə gəlir ki, demokratiyanın inkişafı üçün ilk növbədə cəmiyyəti buna hazırlamaq lazımdır. Əgər cəmiyyət azad seçki, insan haqları, müstəqil məhkəmə tələb etmirsə, o halda bütün atılmış olan addımlar uğursuz olacaq. Hal-hazırda Azərbaycanda mövcud olan ilə demokratiyadır. Azərbaycan varı demokratiya. Kimsə deyə bilməz ki, bu demokratiya deyil. Cəmiyyət bunu istəyir. İstək isə əsasdır.
Lalə Əliyeva Bakıdan jurnalist yazır ki, bəsdirin bizə demokratiya dərsi keçdi. Siz bu xalqı eksperiment meydanına çevirmək istəyirsiniz. Bu forumda müzakirələrin tonu da göstərir ki, burada adamların əksəriyyəti yuxularında gördüklərini yazırlar. Nə verdi demokratiya Gürcüstana? Azərbaycanın ışığına, qazına möhtac qalıb. Saakaşvilinin oyunbazlıqlarını görən gürcülər Şevarnadzeyə rəhmət oxuyurlar. Saakashvilinin populyarlığı pop və ya rap müğənnilərinin populyarlığı ilə müqayisə oluna bilər, nəinki dövlət xadimlərinin. Bəs Ukrayna nə gündədir? Narıncı inqilab ardınca indi hansı meyvənin rəngində burulğan gələcək, onu hələ heç kim bilmir. İstəyirsiniz razılaşın, istəyirsiniz razılaşmayın. Azadlıq radiosu istəyir mənim bu yazımı dərc eləsin ya yox. Azərbaycan demokratiya yoluna çıxıb. Buna görə biz milli lider Heydər Əliyevə minnətdar olmalıyıq. Bu faktdır, bu tarixdir, özü də bizim tarix. Lalə Əliyeva yazırdı bunu Bakıdan jurnalist imzası ilə.
Birlindən Əli adlı dinləyici yazır ki, Əliyevlər nə qədər hakimiyyətdədir, demokratiya nə inkişaf, hətta məcbur qəbul edilən bəzi haqlar da elə əldən gedəcək.
Nihal Qurbanov Bərdədən yazıb, bizə demokratiya nisbi anlayış deyil, o ya olur, ya da olmur. Azərbaycanda isə o yoxdur və olması da gözlənilmir. Çünki 2003-cü ildə varis planı reallaşandan sonra ölkədə ərəb modeli qurulur və indi də özünün çiçəklənmə mərhələsindədir. Bərdədən yazırdı bunu dinləyicimiz Nihal Qurbanov adında.
Kənan adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, salam, mən elə fikirləşirəm Azərbaycanda məhkəmə islahatları olmasa, məhkəmə ədalətli olmasa heç nə dəyişməyəcək. Əgər dəyişməyəcəksə, sizi inandırım ki, hər şey öz-özlüyündə dəyişəcək.
Bir dinləyicimiz Gizli'dən yazdığını deyir, server adında. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün birinci növbədə gəli hamı demokratik olmağa çalışdın. Daha Avropaya inteqrasiyaya yox. Əgər bizim vətənimizə demokratik görmək istəyirsə, sözümüzü deməkdən çəkinməməliyik.
Elnur adlı dinləyici yazır ki, Bakı şəhərindən çoxlarının yaxşı yadındadır ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev xarici nümayəndələrin Azərbaycanda demokratik islahatlar keçirilməsi tələbinə xalq hələ demokratiya hazır deyil. Bunu mərhələ ilə həll etmək lazımdır, deyirdi. Əslində isə demokratiya hazır olmayan ilə Heydər Əliyevin özü və komandası idi. Çox təəssüflər olsun ki, dünyanın demokratik ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, hansı ki demokratiyanın beşiyi sayılır, bu cür antidemokratik rejimə dəstək verirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlardan seçmələr idi. Bundan başqa bizim saytımızda sorğu da var. Azadlıq Radiosu bu dəfə soruşur ki, İran ətrafında baş verən proseslərdə Azərbaycan hansı mövqe tutmalıdır? Saytımızın ziyarətçilərinin 45% hesab edir ki, Azərbaycan neytral qalmalıdır bu məsələlərdə. BMT-nin mövqeyini dəstəkləməyi təklif edənlər 30%-dir. 18% hesab edir ki, İranı müdafiə eləməlidir Azərbaycan, 7% isə cavab verməkdə çətinlik çəkir. Siz də saytımıza daxil olun, forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanov Slavyan soyadlarına xas olan ov şəkilçisini öz soyadını sonundan atıb İmaməli Rəhman olub. Bütün taciklərə də onun kimi eləməyə, yeni doğulan körpələrə isə ov yev şəkilçisi soyad verməyə məsləhət görüb. Keçmiş Sovet Respublikalarında belə bir təşəbbüsü ilk dəfə Azərbaycan rəli sürüb və keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəy çıxış edib bu barədə. Bununla bağlı parlamentdə də dəfələrlə məsələ qaldırılıb. Amma buna baxmayaraq Azərbaycanda ov və yevdən imtinalar kütləvi hal almayıb.
İmaməli Rəhmanın təzadı ilə desək, bu addımına Rusiya mətbuatında müxtəlif münasibətlər yer alıb. Rusiya qəzetlərindən biri hətta bunu sünnət əməliyyatı da adlandırıb. Başqa bir qəzet isə məsəkəli ad qoyub. Onda belə çıxır ki, Kazlov familiyası da qısalıb Kazyol, yəni keçi olacaq. Belə bir sualdan, deməli, belə bir sual qoyub. Ətraflı həmkarım Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Moskvadakı Carnegie Fondunun fəlsəfə və İslam məsələləri üzrə eksperti Aleksey Malaşenko deyir ki, Tacikistan öz Sovet keçmişindən ayrılmaq, onunla ortaq dilə malik olan qonşu İran və Əfqanistanla daha sıx əlaqələr qurmaq üçün bundan sonra da bu cür tədbirlərə əl atacaq.
Tacikistan bəziləri kimi qədim dəyərlərə qayıtmaqdansa, ölkə ictimaiyyətini müasirləşdirmək haqqında düşünməlidir. Onlar Tacik cəmiyyətini daha açıq eləməyə, yeniliklərə uyğunlaşdırmağa çalışmalıdırlar. Bildiyiniz kimi, Tacikistan heç də dünyanın qabaqcı ölkələrindən deyil.
Malşenkan fikrincə Tacikistan növbəti addım kimi rəsmi əlifbasını dəyişib Kiril qrafikasından Ərəb qrafikasına keçə bilər. Malşenka bütün bunları keçmiş Sovet Respublikaları arasında hökm sürən ənənəyə qayıdış cərəyanının tərkib hissəsi sayır. Slavyan mənşəli soyadlardan imtina prosesi isə 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə başlayıb. Bu hərəkatın önündə yazıçılar, jurnalistlər və digər ziyalılar gedib. İndi isə bu proses biraz zəifləyib. Əslində Mərkəzi Asiya ölkələrinin hamısında soyad dəyişikliyinə icazə verilir, ancaq reallığa gələndə bu çox vaxt aparan işdi. Buna görə də adamların çoxu soyadlarını dəyişməyə həvəs belə göstərmirlər. Özbəkistandan olan sosioloq Bəxtiyar İsabəyev deyir ki, o soyadından rus sonluğunu atmağa cəhd göstərsə də çoxlu problemlərlə üzləşdiyindən axırda bu istəyindən əl çəkib.
Əgər siz öz soyadınızın sonundakı O şəkilçisini, misal üçün Zadə ilə əvəz eləmək istəyirsinizsə, çoxlu sənəd yığmalısınız. Bu da çox mürəkkəb prosedurdur.
Qazaxıstanda Sovet dövründən əvvəlki vaxtların soyadlarına qayıtmaq o qədər də çox adamını rahat eləmir. 20 yaşlı Qazaq tələbə Satay Karganbayev belələrindəndir.
Benim oyunca bu da atırgan işleğiniz yok sayıdı. Of olsun, yef olsun.
Soyadında of yer şekilçisinin olup olmamasının farkı yoktur. Bunun hiçbir ehemmiyyeti yoktur. Bu beni elə də narahat eləmir. Bir de burada ne büyük iş var ki? Gelecekte mecburi olsa mənə dəyişərəm. İndi isə heç də vecimə deyil. Prezidentin özünün de soyadı Nazarbayevdir.
Bərlığı da xəsusiyyidir bu. Misal, prezident de Nurslan Nazarbayev.
Bununla belə qazaqlar yeni doğulan uşaqlara çox halda ənənəyə uyğun soyadlar verirlər. Çünki bunun üçün əlavə sənədləşmə və ya xərc tələb olunmur. Türkmənistanda isə bəzi yazıçı və jurnalistlər pasportlarında rus mənşəli soyadlarını saxlasalar da təxəllüs kimi ənənəvi soyadlardan istifadə edirlər. Qırğızstanda 90-cı illərdə öz soyadlarındakı Ovyev şəkilçilərini oğlu, qızı və ya Tegin şəkilçiləri ilə əvəz eləmiş bəzi şəxslər indi yenidən Sovet dövrünün familiyalarına qayıdırlar. Bundan başqa çörəyini Rusiyada mövsümi işlərlə çıxaran 100 minlərlə Mərkəzi Asiya sakini də öz sənədlərində Rusiya mənşəli soyadları saxlamağı üstün tuturlar.
Kəbran Dilavərin söhbətini dinlədik. Burada saat 9-un yarısı da əsas xəbərləri bir deşidik.
Bugün İraqda Amerika işğalının əleyhinə mitin gözlənilir. İraqlılar şiə lideri Müqtada Əs-Sədrinin dəvəti ilə Nəcəfə toplaşırlar.
Bugün İranın prezidenti nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər.
Əfqanistanda NATO-nun 7 əsgərini öldürüblər. Bununla da bu il Əfqanistanda həlak olan NATO əsgərlərinin sayı 30-u keçir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı biraz ətrafla. Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir. Amerikanın Səddam Hüseyni devirib Bağdadı tutmasından 4 il keçir. İraqlılar əsasən şiələrin yaşadığı Nəcəf şəhərinə yığışırlar. Onları nümayişə şiə lideri Müqtədə Əs-Sədr çağırıb. Etirazçılardan biri deyib ki, onların əsas tələbi işğalçıların onların torpağından çıxması olacaq.
Bağdadda isə bu gün maşın sürməyə icazə verməyəcəklər. Paytaxtda Amerika əskərlərinin Bağdadı tutmasının 4 illiyi qeyd olunacaq. İraq hərbi qüvvələri avtomobillərin hərəkətinə bir günlüyə qadağa qoyub. Qadağadan motosikletlərə də aiddir. Məqsəd mümkün partlayışların qarşısını almaqdır. Amerika qüvvələri deyirlər ki, dünən İraqda 6 əskər itiriblər, 4 əskər hücum vaxtı həlak olub, ikisi Duyala və Salahiddin əyalətindəki döyüşlərdə yaralanıb, həlak olub. Bu saata qədər olan xəbərə görə dünən İraqda 23 nəfər ölüb.
Son bir neçə gündə Kürt yaraqları ilə toqquşmada 10 nəfərə yaxın Türkiyə hərbçisi həlak olub. Dünən İraqla sərhəddə Tunceli, Bingöl, Bitlis və Şırnaq əyalətlərində döyüşlər olub. Məlumata görə Kürt Fəhlə Partiyasından 7 nəfər yaraqlı ölüb.
Bugün İranın prezidenti ölkəsinin nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər. İranın uranı zənginləşdirməyə başlaması barədə elan verməsindən bir il keçir. Gözlənilir ki, bugün İranın prezidenti Natanzdakı uran zavoduna baş çəkəcək.
İran əsir düşən Britaniya əskərləri ilə bağlı bir video klip də yayımlayıb. Dövlət telekanalı Əl Aləm dənizçiləri istirahət edən vəziyyətdə göstərib. Görüntülərdə onlar şahmat, stol üstü tennis oynayırlar, söhbət edirlər, gülüşürlər. Britaniyalı dənizçiləri evə buraxandan sonra onlar gedib demişdilər ki, İranda onlara fiziki təzyiq ediblər, soyuq kamerada saxlayıblar.
Britaniya hökuməti isə həmin əskərlərə icazə verib ki, başlarına gələni qələm alsınlar. Adətən Britaniyada hərbçilərə pul alıb, media ilə ünsiyyət saxlamaq qadağan olunur. Amma Müdafiə Nazirliyi deyib ki, kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələyə böyük marağı var. Buna görə də dənizçilərə icazə veriblər ki, əhvalatlarını ictimaiyyətə çatdırsınlar.
Rusiya keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində təsirini artırsın. Bunu Rusiyada millətçilərin gənc tərəfdarları tələb ediblər. Yüzlərlə gənc Moskvanın mərkəzində yürüş keçiriblər. Onlar bayraqları başlarının üstünə qaldırıblar, Rusiyanı keçmiş Sovet torpaqlarına nəzarətə artırmağa çağırıblar. Nümayəndələri yüzlərlə polis müşayiət edib.
Taliblər Əfqanistanda İtalyan jurnalistinin tərcüməçisini öldürüblər. Jurnalisti taliblər sürücüsü və tərcüməçisi ilə bir yerdə tutmuşlar. İtaliya jurnalisti 2 həftə bundan qabaq əsirlikdən azad olundu. Taliblər sürücünü öldürdülər, tərcüməçisini qaytarmadılar. Taliblərin nümayəndəsi deyib ki, tərcüməçisini ona görə öldürüblər ki, hökumət onların tələblərini yerinə yetirmədi. Taliblər əvvəlcədən xəbərdarlıq etmişdilər ki, onların tərəfdarlarını həbsdən buraxmasalar tərcüməçisinin işini bitirəcəklər.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlər idi. Sonda bir idman xəbərimiz də olacaq. Pazar günü Azərbaycan çempionatında 4 oyun keçirilib, günün və turun mərkəzi oyununda Xəzər Lənkəran evdə Karvanı məğlub eləyib 3-1. Qalan oyunların nəticələri: Olimpik Qarabağ 0-0, Bakı Şaxtağ 3-1, Gənclər Birliyi İnter 0-4. Bu nəticələrdən sonra Xəzər Lənkəran 37 xalla liderliyi ələ keçirib. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlər idi. Hava məlumatımızdır sırada, bizdən ayrılmayın. Bugün hava bulutlu keçəcək deyir sinoptiklər paytaxtda. Ara bir yağış da yağa bilər. 12-15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda temperatur 8-13 dərəcə olacaq. Sinoptiklər bölgələrin əksəriyyətində axşam və gecə saatlarında qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər.
Bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-da xəbər ətər yenə görüşünüzə gələcək. Qonağımız olacaq Azərbaycan Futbol Federasiyası Asosiasiyasının rəhbəri Fuad Əsədov. Bu 35 dəqiqəni sizinlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Əsədzadə.
Marif Çingizoğlu.
Hələlik, sağ olun.
Sağ olun. Qalayı bizim qalayı.